Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Leħen antik tal-ewlenin insara jiċċelebraw it-twelid tal-Messija, meta l-miliet kien għadu mimli seħer mill-it l-lix. Meta t-tifkira taċ-ċelebrazzjoniet Saturnali Pagani li kienu jaħbtu fl-aħħar tal-ħarifa u l-bidu tax-xitwa, kienu għadhom parti mill-eruq pagani tal-poplu, wirt l-Imperu Ruman. U kant bħal dan kliem u mużika, meta l-kalendarju nisrani kien diġa qed jieħu post dak pagan, kien jagħti tifsira ġdida liż-żmien.
Dan il-programm f'nofs l-avvent u l-bidu tan-novena irid iħil lilna wkoll għal din il-festa li nistennewha minn qabel u donna ma tkunx trid tgħaddi qatt.
Imma ma tlumunix u xek jekk il-programmi tal-lum se niddedikawh kollu kemmu lill-għanijiet tal-miliet li huma marbuta mal-folklor u mal-istorja tagħna. B'xorti tajba ma twarbux għal kollox u postom ħaduhom dawk barranin li ma fihom xejn ħażin. Anzi, imma jekk għandna tagħna għax għandna nwarbuhom. Tiddejjaq tidħol fi-knisja f'dawn il-ġranet waqt il-funzjoni jekk tismania waħda bil-Malti, jekk mhux is-soltu ninnila tibki xi żjed. Anzi, reġgħet saret popolari il-famuża Sinfonija Natalizja ta' Galja.
Xorti tajba wkoll, aġmilu ta' korrijiet stabiliti qed idaħlu fil-kunċerti tagħhom mhux biss għanijiet tal-Miliet Maltin imma wkoll jagħtuhom libsa ta' armonizzazzjoni aktar kontemporanja kif għamel il-ħabib tagħna Hugo Aġos Muscat fis-CD tiegħu li ħareġ mal-kor tal-Katedral Anglikan tal-Belt.
Thank you.
Milux xinu nqalleb fil-kodba tagħna sibt bżar li ndies ma' oħrajn u għalhekk ma tantx kont tista' ssibu malajr. U ktib żgħar li kien tani hija żgħar midbuħ fil-verità espressa ħaż-żabbar u pubblikat mis-Soċjetà tal-Mużew. Din is-soċjetà permess ta' Dun George għenet mhux ftit biex il-miliet jieħu dimensjoni u tifsira aktar nisranija. Biżejjed insemmu tqassim ta' grotti u bambini li kienu jagħtu l-itfal u l-purċissjoni tal-miliet bi ħlewwa ta' bambin. Dan il-ktejjeb bil-ġabra ta' anjiet tal-miliet fih dawn il-poeżiji kważi fuq stil ta' l-oralitajiet minn fhom il-poplu kienu jferħu dawn il-purċissjonijiet. Tajt minn kitibhom ċerti n-nijiet kemm kien strumentali Dun George biex jinkitbu ċertu n-nijiet. Uħut minnhom għandhom forma ta' reċitazzjoni anki jekk mhux bil-fors kantata. Jien niftakar il-mużew fil-veru sens tal-kelma nirrexxtaw dawn l-anjiet għax miktuba forma ta' n-nijiet. Bħal din pereżempju li traduzzjoni li għamel Dun George mill-liturġija tal-festi tal-Miliet. U hekk il-qaddis Qassis li kien jispeċjalizza bħala studju tal-patristika tal-Knisja, żamm fit-toroq tagħna u floqsma tal-Miliet bil-sinna dak li l-ewwel insara kienu jkantaw bil-Latin.
Immorru sa Betlem biex naraw dil-ħaġa il-liġrat kif il-mulej urina.
Dan għandu jkun għalikom sinjal. Hemm għandkom issibu tarbija mfisqija fil-ħriqi u mqeda f'maxtura.
Immorru sa Betlem ħalli naraw din il-ħaġa li saret kif il-mulej urina. Niftakar li fin-novena tal-miliet ċelebrata fil-mużew, is-superjur jew is-superjun kif ħafna drabi konna nsejħulu, kien jasel tnejn b'memorja u vuċi tajba biex ikantaw dan id-dialogu bejn il-bambin u t-tifel. U għax mhux tifla wara kollox.
Jien tifla f'ajra ġesu bambin, x'nista' nofrilek għajd li f'dan il-ħin.
Marriċ minn għandek. Tfajla grazzjuża, fidet u deheb ħaġar prezzjuża.
Ċkejkna qalbi nista' nagħtik u qiegħda ngħożża mhux ħliefa lik.
Appuntu qalbek xtaqt li tagħtini biex ġod il-grotta tassew tennini.
Mela ċċetta mimlija mħabba, tħallix li fija ħażen jitrabba?
Safi għanżombilek, dejjem bħal tiegħi, sabiex il-ġenna indaħlek miegħi.
Mela ċċetta mimlija mħabba. Tħallix li fija ħażen jitrabba.
U wara, il-miġema imħeġġa mis-superjur kienet tajjat
Viva Ġesu Bambin! Qabbi l-għandum il-versi mqabla tal-Korunelli imma fuq kollox huma wirt ta' l-oralitajiet ifissru passaġġu fil-letteratura Maltija jinħassew mill-letteratura orali għal dik miktuba bħan-ninnila tibki xiżjed jew kif inhu l-propju l-isem tagħha Bennina ta' Ġesu Bambin li patri Indrix Kembri ġiżwita minn Ħalluqa kiteb għall-Maltin ta' Tunes u Dun George tantamila popolari li saret l-għanja Maltija tal-Miliet. Il-mużika hi pastorali tipika tal-Mediterran, anzi Napolitana. Dawlaniet li kantajna fl-innoċenza ta' tfulitna għandhom l-effett li jerġaw jatuna lura parti minn tfulitna, bir-riħa tal-imqaret u l-qaq tal-qastanija, bil-Christmas pudding u l-Christmas cake, u l-presepi artistiċi u daw komuni, b'xi grotta u bambin, it-tizjin, il-novena u l-knisja mżejna u l-pritka ta' t-tifel, li jissa b'xorti tajba qed issiru wkoll minn bniet. Il-qudiesa ta' nofsillej u l-famuża pastorali ta' Galja li aħna ma nonqsux minn sena għal sena indaħlu f'xi programmi tagħna bħalli kieku l-pastorale u l-orgni jisiru leħenna u espressjoni tal-istaġib li m'għandna nitilfu qatt.
Għanna dina l-interpretazzjoni ta' Elizabeth Conrad bl-organi ta' St. Paul's Anglican Pro Cathedral tal-Belt Valletta.
U mal-ħoss tal-pastorali tindija smana minissa George u jina Silejn nishtuqulkom mill-itħini u xorpu wikel bil-qis u sowqan bil-aqal.